passione secundum Simeonis profetia. Dulcissima manimam gloriose virginis et matris Mariae, dolores gladius per transifi, concede